Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies pirmā saimes sēde rudens sesijā un deputāti jums pastāstīs par tās darba kārtības jautājumiem. Skan frakciju viedokļu pārēde un pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Jurģim Klotiņam. Lūdzu.
Labdien, cienītās dāmas un godātie kungi. Esmu atgriezies saimes darbā pēc neilga pārtraukuma un šodien man ievēlēja Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā un otra komisija, kurā es strādāšu, būs cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Šajā komisijā mēs jau vakardien runājām par izglītības skolās, par seksualitātes jautājumiem un es paudu viedokli, mums būtu vajadzīgi vairāk fokus šajā virzībā uz ģimenes pratību, uz ģimenes veselības mācību. Šodien no sēdes darba kārtības vēlos izcelt, ka mēs nodevām komisijai apjomīgu likuma projektu par grozījumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Es ceru, ka būs labas diskusijas un arī mēs radīsim skaidrību parlamentā par to, kā šīs izmaiņas Labklājības ministrija plāno finansēt, jo likuma projekts paredz, ka pašvaldībām būs jānodrošina daudz lielāks skaits sociālo pakalpojumu. Otrs, ko vēlos izcelt no šodienas darba kārtības, ir grozījumi reliģisko organizāciju likumā, ko mēs arī nodevām skatīšanai komisijās, un šis ir ļoti svarīgs, jo beidzot ir pienācis brīdis, kad tiks pieņemts skaidrs regulējums kapelānu darbām iekšliet ministrijas padotības iestādēs, cietumos, policijā, ugunsdzēsībā, un tas ir ļoti svarīgi, lai būtu personas, kuras sniedz garīgu un psiholoģisku atbalstu iekšlietu nozares darbiniekiem. Nu jā, saimes sēdi mēs iesākām ar jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, kur satversmes tiesa ir lēmusi, ka šos ir arī jāpiemēro trešo valstu pilsoņiem Latvijā. Es paudu nelielu kritiku satversmes tiesai, bet tajā pašā laikā arī apliecināja, ka mēs respektējam kā parlaments viņu lēmumu. Un tas, kas būtu Eiropas Savienības līmenī jādomā, ir kā tomēr likt apliecināt nosodījumu agresīviem režīmiem, teroristiskiem režīmiem, kāds ir šobrīd Krievijā, tiem trešo valstu pilsoņiem, kuri ir piederīgi pie šādām valstīm. Tas attiektos uz Krievijas pilsoņiem. Latvija respektē un ievēro, turpina ievērot kā demokrātiski tiesisku valsts, starptautiskos līgumus, Eiropas Savienības līgumu, kas arī skar šo nodokļu piemērošanu. Vēl saimā es noteikti vēlos sekmēt atbalstu ģimenēm un bērniem. Mums ir jādomā, kā nodrošināt taisnīgākas pensijas arī mātēm, kuras ir bijušas bērnu kopšanas atvaļinājumā, kur sociālās iemaksas ir veiktas ļoti mazā apmērā. Centīšos sekmēt kultūras mantojuma saglabāšanu arī sakrālā mantojuma atjaunošanu. Un man redzes lokā būs arī augstākās izglītības jautājumi. Paldies!
Paldies Jurģim Klotiņam no Nacionālās apvienības frakcijas un nākamais runās Valdis Maslovskis no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Saima sanākusi uz pirmo rudens sesiju šodien bija. Prieks jūs visus arī dzirdēt un komunicēt ar jums. Tika izskatīti virkne likumprojektu, arī iesniegt virkne likumprojektu un lēmuma projektu. Saimas sēde bija diezgan radoša un debatēm pilna. Arī mazliet varbūt pieskaršos dažiem likumprojektiem iesniegtiem, kuri tiks izskatīti turpmāk komisijās un uzskatu, ka ar visu kopīgu darbu būs iesniegti priekšlikumi un rezultāts kas, ka mums nos gandarījumu un arī visai sabiedrībai labumu. Kā jau iepriekš kolēģis minēja arī grozījumus reliģisko organizāciju likumā, kas izstrādāta pēc iekšlietu ministrijas iniciatīvas, arī tagad būs nodrošinās garīgās reliģiskās aprūpes konsultēšanas atbalstas sniegšanas iespēja ar iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs. Iepriekš tās bija praktiski tikai nesam bruņotos spēkos. Arī grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ir paredzēti, lai noteiktu vienotu minimālo sociālo pakalpojumu grozu visām pašvaldībām, neatkarīgi no pašvaldības lieluma un cilvēku skaita, gan novados, gan arī valstspilsētās, kas būs jānodrošina saviem iedzīvotājiem. Attiecīgi vēl tika iesniegti grozumi ūdensēmniecības pakalpojumu likumā. Tie ir paredzēti ar mērķi, lai noteiktu pakalpojumu lietotāju tiesības, organizēt mehāniskā ūdens filtra uzstādīšanu pirms komerc uzskaites mērapparātu, kas veicinās kvalitatīvu ūdensēmniecības pakalpojumu pieejamību un nodrošinās pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktumu un drošiem pakalpojumu. Visiem, cevišķi tiem, kas dzīvo daudzdzīvokļu mājās, ir ļoti šis jautājums dienas kārtībā, jo ūdens starpību pārmaksāts nevēlas neviens, tāpēc ceru, ka ar šiem grozījumiem arī būs noteikts labāks risinājums, precīzāks, kas rezultātā mazinās arī šo starpību. Tāpat vēlos arī atzīmēt grozījumus izglītības likumā, kur turpmāk tiks paredzēta kārtība un apmērs, kādā valsts dibinātu izglītības iestāžu pedagogiem varēs kompensēt transporta izdevumus un dzīvojamās telpas īres izdevumus. To varēs veikt pašvaldības. Grozumi likumā ir nepieciešami, lai noteiktu izglītības iestāžu dibinātāju tiesības noteikt pedagogiem papildus atlīdzību nolūka mazināt izglītības nozare esošo problēmu pedagogu trūkumu. Ceru, ka šie grozījumi sekmēs arī pedagogu piesaisti. Tāpat arī tika ierosināt grozījumu likumā par valsts pensijām, tie pilnveidos pensiju sistēmu Latvijā, veicinot tās ilgspējīgu un stabilitāti. Šie pensiju likuma grozījumi noteiks, ka turpmāk, piešķirot valsts vecuma pensiju, bijušās PSRS teritorijā uzkrātie darba un tam pielīdzinātie periodi, tiks ieskaitīti apdrošināšanas stāžā. Tikai tiem, kuri būs snieguši noteiktu ieguldījumu esošās valsts pensiju sistēmas uzturēšanā. Kā jau iepriekš minēju, ceru, ka veiksies šis darbs un rezultāts netiks vilties. Tāpat apsveicu arī Viesturu Zariņu ar Saeimas deputāta mandātu. Novēlu visiem mums strādāt tā, lai vairotu sabiedrības uzticību parlamentam, kas pagaidām neiet augošā tendencē. Jums, radio klausītāji, novēlu mierīgas un jaukas nedēļas nogali. Paldies!
Paldies Valdim Maslovskim no Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas un nākamā runās frakcijas stabilitātē deputāte Jekaterina Drelinga. Lūdzu.
Paldies par vārdu. Labdien, cienījamie klausītāji. Sākās rudens sesija. Visus prieks redzēt un dzirdēt. Mēs esam gatavi aktīvam darbam. Tāpēc šodien mēs iesniedzam likuma grozījumus par nekustamā īpašuma nodokli, kas paredz nodokļa atvieglojumu piešķiršanu kārtību trešām valstīm. Satversmes tiesa sava 2024. Gada 11. Jūlijā spriedumā atzina, ka šī kārtība neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 91. Pantam. Mūsu mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret trešo valstu pilsoņiem un noteikt ne tikai nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kuram piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, bet arī to, kas objektīvā grupējuma princips jeb diskriminācijas aizliegumu piemērojams. Nosakot nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Likums tiks papildināts ar daļu, kura noteikts aizliegums pašvaldībām grupēt nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus pēc to valsts piederības vai Latvijas nepilsoņa statusa. Diemžēl mazākā daļa parlamenta to neatbalstīja. Un iesniedzam pieprasījumu Evikai Siliņai par viesmīļa nepieciešamību ministra kabineta sēdes laikā. Uzdevam vairākus jautājumus, tādus kā vai šis viesmīlis ir apmaksāts no valsts budžeta, kāda tam ir alga vai ir liederīgi terēt budžetu tādām vajadzībām. Gaidam ministru prezidenti komisijā, un lai sagaidītu no viņas atbildes. Paldies par uzmanību, jauku dienu!
Paldies, Jekaterinai Drelingai no frakcijas stabilitātei, un nākamajai vārds Janai Simanovskai, frakcijas progresīvie deputātei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Man ir prieks ar jums šodien runāt, un prieks bija arī šodien satikt kolēģus pēc vasaras pārtraukuma. Mēs atkal atsākam intensīvo Saeimas darba periodu. Un šodien sēdē mēs, pirmkārt, mums ir mainījies arī Saeimas sastāvs sakarā ar Eiropas parlamenta vēlēšanām, ir mainījušies deputāti, pieņēmām jaunos kolēģus, un līdz ar to mums ir arī izmaiņas atbilstošajās komisijās. izskatījām arī daudz likumprojektus, kas bija no pagājušās sezonas vēl palikuši. Un tas, ko es gribētu uzsvērt, ko arī pateica mūsu kolēģi, ir tas, ka šodien mēs esam tuvāk sociāli nodrošinātai Latvijai, un tas ir, mēs apstiprinām iesniegtos likuma grozījumus un turpināt darbu pie grozījumiem sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likumā. Un ko tas faktiski nozīmē? Kas ir sociālie pakalpojumi? Tas nozīmē, ka cilvēkiem neatkarīgi no tā, kurā pašvaldībā viņš dzīvo, viņam nepieciešamības gadījumā būs skaidrs, kādu palīdzību un kādus pakalpojumus no pašvaldības viņš var saņemt. Tas nozīmē, vai, piemēram, ir iespējas saņemt un pretendēt uz aprūpu dzīvesvietā, uz rehabilitācijas pakalpojumiem, uz personu aprūpi institūcijās un arī kāda veida tehniskos palīglīdzekļus ir iespējams saņemt pašvaldībā. Es domāju, tīpaši ģimenēm, kas ir saskārušās ar tuvinieku aprūpi, šie būtu ļoti būtiski un svarīgi grozījumi, un man ir prieks, ka mēs pie tā strādāsim, un līdz ar to mēs arī varētu veidot tādu Latviju, kurā cilvēki jūtās drošāki un saņem labākus pakalpojumus. Paldies!
Paldies frakcijas progresīvie deputātei Janai Simanovskai. Nākamajam vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Kristapam Krištapanam. Lūdzu.
Ļoti cienījamie radio klausītāji, rudens sesija sākusies. Tiešām bija patiesa prieks satikt kolēģis pēc šī starpsesija perioda. Priekšā mums ir diezgan sarežģīta rudens sesija. Sāksim jau ar to, ka mums ir nozīmīgākais un politiski atbildīgākais lēmums, kas ir valsts budžeta pieņemšana. Šis process sāksies, ja es nekļūdos, 15. oktobrī un ilgs līdz pat 15. novembrim. Aicinu jebkuru radio klausītāju sekot līdzi, jo šie lēmumi ietekmēs ik vienu no mums gan tuvākā, gan tālākā nākotnē. Tātad šīs dienas darbu mēs uzsākām ar deputātu pilnvaru uz laiku apstiprināšanu Viestaram Zariņam. Viestars Zariņš nāk vietā Krišāņa Kariņa vietā, kā jau mums visiem ir zināms, pagājušo nedēļu Krišāns Kariņš nolika deputātu mandātu un pameta saimes darbu. Tāpat ņemot vērā, ka dažas deputātas ievēlēja Eiropas parlamentā, tika veikts zināmas rokādas komisiju darbā. Turpmāk manas frakcijas kolēģis Ramona Petrāviča darbosies Eiropas lietu komisijā, un Ilze Stobovu darbosies Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Tāpat uzskatām, ka tika iesniegts jēgpilns un ik vienam pedagogam nozīmīgs pieprasījums finanšu ministram Arvilam Ašarādenam par finansējumu izglītības nozarei. Šo pieprasījumu izskatīs un tālāko virzību noteiks pieprasījumu komisija, tad mēs varam uzslavēt mūsu kolēģis no apvienotā saraksta. Mēs pilnībā jūs šeit atbalstam. Vēl tāpat arī gribētu pieminēt deputātu pieprasījumu par trešo valstu autovadītāju nesodītajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē. Šī iniciatīva jau ilgāku laiku ceļo par saimes gaitiņiem. Uz doto brīdi ir tūkstošiem nenomaksātu sodu. Kāds rekordists ir pat pamanījies, ja es tagad nekļūdos pārkāpt 1200 reizes noteikumus un vēl joprojām nav samaksājis nevienu no tiem sodiem. Un, protams, tas ir absurds, ka atbildīgās ministrijas nespēja šo jautājumu risināt. Principā tas spilgti iezīmē, ka mūsu valstī joprojām nav pieejama vienota datu bāze nozīmīgos valsts drošības jautājumos. Un tas, pēc būtības, jau tas nav arī tikai naudas jautājums, ko mēs varētu iekasēt, bet tas arī drošības jautājums, jo šie pārkāpēji, kur pārkāp, teiksim, katru dienu pat vairākas reizes, nu viņi ir bīstami ceļu satiksmē. Turpinot šo pašu tēmu, mans kolēģis Edmunds Ziņtiņš no tribīnas iezīmēja būtisku problēmu situāciju, proti katastrofālo patrulējošo policijas ekipāžu trūkumu uz Latvijas ceļiem. Teiksim, 15 gadus atpakaļ, kad viņš bija ceļu policijas priekšnieks, katru rītu Rīgā izbrauc vairāk kā 30 ekipāžus, ja? Tad uz doto brīdi izbrauc 2-3 ekipāžus. Ar to es arī beigšu visiem radio klausītājiem. Es novēlu jaudīgas brīvdienas. Laika prognoze liecina, ka sestdiena, svētdiena būs ļoti saulaini. Tā kā izbaudiet pēdējo vasaras saulīti. Un liels paldies par uzmanību.
Paldies Kristapam Krištupanam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Un frakcija viedokļas turpina Juris Viļums no frakcijas apvienotais saraksts. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Paldies iepriekšējiem runātājiem, kurš jau pieminēja vairākus apvienotās saraksta paveiktos darbus. Un gribu paturpināt nedaudz ar nelielu atkāpi par to, kā pavisam nesen, 23. augustā, mēs svinējām 35 gadus Baltijas ceļam. Un 89. Gadā trīs Baltijas valstis, trīs Baltijas tautas spēja apvienoties simboliski rokās un parādīt visai pasaulē, cik svarīgi mums ir kopīga sadarbība un kopīgu jautājumu risināšana. Un lai varbūt arī kādam deputātam bija brīvāka vasara, manam kolēģim Andrim Kulbergam tā bija gana saspringta, jo viņam ar kolēģiem nācās arī saistībā ar Baltijas kopīgo jautājumu strādāt, tas ir saistās ar Rail Baltica, par šo dzelzceļa infrastruktūru, kas ir svarīga visām trijām Baltijas valstīm. Parlamentārās izmeklēšanas komisija aktīvi darbojas, tās sēdēm ierakstā varat visi sekot, iesaku noklausīties, jo patiešām daudz vērtīgas informācijas par to, kā varbūt mēs kā valsts esam šur tur pieļauši, teiksim tā, paviršības un cerēsim kopā, ka mums izdosies tās novērst un panākt šī tiešām svarīgā gan Latvijai, gan pārējām divām Baltijas valstīm svarīgā infrastruktūras objekta izbūvi un cerams, protams, par saprātīgām izmaksām. Otra tēma, kas saistās arī ar Baltiju, tas ir Air Baltic, mūsu pagaidām vēl nacionālā līdzsabiedrība, kas nu, tagad ir ļoti plašās diskusijās iesaistīta. Apvienotais saraksts vakar tikās ar satiksmes ministru, noteikti gribētos dzirdēt arī valdības vadītājas nu, plašāku redzējumu, skaidrojumu, vai tiešām šis šobrīd konkrētais lēmums, kas tiek virzīts, tas ir tiešām labākais un Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas sabiedrībai, Latvijas budžetam pareizākais risinājums. Mūsuprāt, tur ir vairāki kritiski jautājumi, kuriem joprojām nav atbildēts. Baltijas tēmu turpinot, protams, mums visiem ir svarīgs arī nākamais budžets un nodokļu sistēma kopumā, kas, par ko mēs daudzus gadus arī šeit Saeimā runājam, ka tai būtu jābūt salāgotai visu triju Baltijas valstu līmenī, lai darba spēks nav Latvijā dārgāks nekā Lietuvā un Igaunijā, lai mēs būtu konkurētspējīga un, protams, apvienotais saraksts. Gan seko uzmanīgi budžeta izstrādes procesam, gan arī piedāvās noteikti arī savus priekšlikumus dažādās tēmās, protams, arī nodokļos. Un simboliski, ka tieši pēc 9 mēnešiem būs pašvaldību vēlēšanas visās, sevišķi lielajās pašvaldībās jau šobrīd dzirdam, izskan dažādi pretendenti uz domes vadību, un apvienotais saraksts noteikti arī startēs visās Latvijas pašvaldībās un aicinam jūs, tevi, radioklausītāji, noteikti sekot līdzi notikumiem savā pašvaldībā un noteikti izvērtēt, varbūt arī tev ir jāstartē nākamajās pašvaldību vēlēšanās. Priecāsimies, ja pievienosies arī apvienotā saraksta komandai attiecīgai novadā. Tā ka strādājam, nenogurstam un domājam par labiem rezultātiem gan Latvijas, gan Baltijas apvienotajā tādā mūsu teritorijā. Paldies!
Paldies Jurim Viļumam no apvienotā saraksta frakcijas un frakcija viedokļus šodien noslēdz jaunās vienotības deputāts Jānis Krastiņš. Lūdzu!
Labdien visiem! Nu, man šoreiz atliek piekrist kolēģiem ar tiešām par ļoti tādu spraigu šodien sēdes kārtību un noteikti negribu atkārtoties par visām tām lietām, par ko esam runājuši, par kuriem jau kolēģi stāstīja. Gribētu uzsvērt par vienu projektu, kuru šobrīd arī kā pārstāvot Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju, par ko arī šodien pats referēju, par grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Šobrīd šī likuma projekta 13. Prim pants, kas saucās kā Ukrainas civiliedzīvotāja tiesības uz izglītību, pirmā daļa nenosaka obligātu pamatizglītības iegūvu klātienes formā, kurā izglītības satura apgūst apmeklēt izglītības iestādi. Tādēļ arī ir šī te viena no grozījumu iemesliem, tādēļ, lai nodrošinātu šo civiliedzīvotāju iespēju kvalitīvi apgūt latviešu valodu un sekmīgi integrēties sabiedrībā, ir nepieciešams noteikt aktīvu iesaistīšanos izglītības apguvē, sākot no 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu sagatavošanas pamatizglītības ieguvēji. Vispārējās izglītības ieguvēji un iespēju turpināt uzsāktās izglītības apguvi vidējās izglītības posmā. Vienlaikus minētā norma nenosaka ierobežojumu iedzīvotājiem paralēli turpināt izglītības programmas apguvi tālmācības formā Ukrainā. Nu, ir, ja reizēm ir jautājums, cik daudz vispār ir šo bērnu, kas apgūst izglītību Latvijas skolās un par kuriem mēs šobrīd runājam, kuri ir šobrīd tālmācībā, tad šobrīdējie dati ir tādi, ka vispārējās izglītības sistēmā ir reģistrēti 3649 Ukrainas civiliedzīvotāji, no kuriem pirmskolas izglītības programma apgūst 1371 bērniņš un vispārējās pamatizglītības vidējās izglītības programma apgūst 2278 bērni. Un šo te izmaiņu subjekts, un tad cik tad ir šo bērnu, kas ir šajā tālmācībā, ir 1842 civiliedzīvotāji līdz 18 gadu vecumam. Un par tiem arī ir šis stāsts. Izglītības ministrija ir piedāvāt dažādas modeļas, kas tiks realizētas skolās, lai veiksmīgākšiem bērniem arī palīdzētu integrēties un arī būtībā iesākt šo apmācību. Mēs nolēmām, kad šodien tika šis te grozījums tika atbalstīt pirmajā lasījumā, nekāda steiga netiks veikta, visi iziesim cauri trijos lasījumos, kārtīgi izdiskutējot dažādas priekšlikumus, un šobrīd ir tā doma, ka ja visi iet veiksmīgi, tad viņi varētu stāties spēkā ar nākamā gada 1. septembrī. Paldies visiem!
Paldies Jānim Skrastiņam no Jaunās vienotības frakcijas. Līdz ar to šī gada rudens sesijas pirmie frakcija viedokļi ir noslēgušies. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz.